Velkommen til endnu en udgave af podcasten Vild med Paddel. Podcasten om verdens sjoveste sport, paddel. I denne udgave af Vild med Paddel er vi stolte af at præsentere en ny partner, nemlig det nye danske paddlebrand, Coera. Coera er et nyt dansk paddlebrand, der har lavet sin helt egen paddlekollektion inden for paddeltøj til en kvalitetsbevidste paddelspiller. Vi har haft en af bagmændene, Ulrik Let, en tur i studiet for at fortælle om, hvad Coera er, og hvordan man får ideen til at lancere et nyt paddlebrand. Derudover har vi naturligvis besøg af Mark Møller fra Move Your Game, der giver månedens tip og fortæller lidt om, hvad han har fået den sidste måned til at gå med. Rigtig god fornøjelse med podcasten. Så er det blevet 1. december, og vi er klar med endnu en udgave af Vild med Paddel. Og foran mig der sidder Julia. Velkommen til, Julia.
Mange tak, og velkommen til dig, Ole.
Tak skal du have, Julia. Og 1.12, det vil sige, det er december måned.
Man må rigtig gerne begynde at pynte op nu. Nu er det ikke ulovligt længere.
Nej, lige præcis. Og det betyder også, at vi kigger lige lidt tilbage på måneden, der er gået, fordi det har været endnu en fuldstændig fantastisk paddelmåned, lige fra VM i paddel til World Paddle Tour i Malmø, og her også i november måned har der været DM for veteraner her i Danmark. Jeg tænker, VM i paddel, det var jo en fuldstændig fantastisk turnering, noget af det bedste paddel, som jeg i hvert fald har set. Hvordan er det, Julia, nu hvor du er med til kvalen, hvor Danmark jo desværre ikke kvalificerede sig, men hvordan er det som landsholdsspiller at sidde og se på de her internationale turneringer? Er der noget bestemt, man lægger mærke til, eller nyder man bare den gode paddel?
Altså for mit vedkommende fulgte jeg mest med i de sidste par kampe. Så fulgte jeg også nogle af de lande, der ligger nær os, blandt andet Tyskland og Sverige. Jeg synes jo for eksempel, at Tyskland fik en lidt heldig lodtrækning sidste år, så de skulle slet ikke være med i kvalifikationen. Så det var ret sjovt at se, hvordan de egentlig klarede sig. De mødte blandt andet Spanien, som jo spiller helt vildt godt. Når jeg sidder og ser det, så sidder jeg jo egentlig bare, for det første, jeg nyder det rigtig meget. Og så synes jeg, det er jo ret spændende at se, hvordan de professionelle spiller. Men jeg kigger nok lidt mere mod damerne end mod herrene, fordi at man kan sige, at niveauforskellen fra herrene og så til også i Danmark generelt, vil jeg sige, er nok lidt for stor lige nu. Så der er det egentlig bare om at nyde, hvad de kan på det niveau.
Og du var jo selv du er jo så dygtig på det her niveau, at du jo også var med til kvalen til World Paddle Tour i Malmø.
Det var
som
jeg.
Jo foregik lidt uden for Malmø, er det rigtigt?
Ja, rimeligt. Altså det var det. En lille smule uden for Malmø i et kæmpe stort center. Et helt vildt stort center, må jeg bare sige det. Man følte simpelthen, at man kunne gå ud i al evighed. Et virkelig, virkelig fedt setup. Og det var jo tydeligt at se, hvor meget svenskerne de støttede op om deres lokale spillere, fordi der var altså fuldt op på tilskuerrækkerne, når svenskerne spillede, og det var vildt fedt at være en del af, så jeg kan da håbe, at vi også kan få nogle flere tilskuere til Danish Paddle Open næste år.
Ja, lige præcis, og der kommer jo til at være kvalifikation her i Danmark, også til Danish Paddle Open, og det kommer jo med høj sandsynlighed til at foregå i Paddle Paddle, ude i deres nye center ude i Brøndby. Så vi kan allerede nu opfordre til, at folk sætter kryds i kalenderen og kommer ud og støtter op omkring de danske spillere, men det kommer vi garanteret til at høre meget mere om, når vi nærmer os Danish Paddle Open.
Det gør vi helt sikkert.
Og så er der jo også på et lidt andet niveau, men i november har der jo også været DM for veteraner. Dansk Paddleforbund har afholdt DM for veteraner. Og der er jo mange forskellige aldersgrupperinger. Kan du fortælle lidt, Julia, omkring, hvilke alders...
Ja, det har jo været en kæmpe succes. Det blev holdt i Odense, og der blev både udnævnt vinder i plus 35, plus 40, plus 45, plus 50, plus 55. Så det er jo rigtig positivt, at der er så mange spillere, at vi simpelthen kan holde DM for alle de aldersgrupper. Ja. Jeg var ikke selv derovre, men jeg synes virkelig, jeg har hørt rigtig, rigtig godt om arrangementet og stor ros til Paddle Paddle, som også holdt arrangementet. Der er virkelig blevet talt godt om det. Og så stort tillykke til alle vinderne. Det er super sejt og super fedt. Ja.
Og selvom man er kommet lidt op i alderen, så er det jo stadigvæk fedt at kunne kalde sig Danmarksmester.
Det er det i høj grad. Det skal man slet ikke lægge skjul på i hvert fald. Det må man gerne gå ud og blære sig lidt med derude.
Lige præcis. Så skal vi også lige huske at præsentere vores tre partnere, som vi har i podcasten.
Det skal vi,
Og vi kan jo starte med at præsentere Racquet Club, som vi jo sidder i dag, som er vores hovedpartner. Så Racquet Club, for dem, der ikke har hørt det, så er de jo lige gået i jorden ude i Tostrup her på Sjælland.
Ja, det har jo været lidt tid undervejs, men endelig er Racquet Club altså fået en skål i jorden.
Ja. Og det er 18 baner, vi taler om, ikke? Så vidt jeg er lige informeret i hvert fald.
Så vidt jeg husker, er det 18 baner, men jeg er faktisk ikke helt sikker.
Nej. Vi glæder os i hvert fald til foråret, når nu at centret det står klart derude.
Meget. Og så må alle lige kære lytter jo også holde øje med sociale medier her på Vild med Paddle, fordi vi holder nemlig en konkurrence i samarbejde med Racquet Club. Så husk at følge med.
Ja, lige præcis. Der er rigtig fine præmier at vinde. Så hold øje med Instagram og Facebook. Og en konkurrence, der er jo, som vi kørte i sidste måned, er jo faktisk en konkurrence med vores næste partner, nemlig Koeda, som vi skal høre mere om i dag. Og Julia, hvem er Koeda? Du behøver ikke at sige det så meget, fordi jeg er sikker på, at Ulrik, som er med senere i podcasten, han vil uddybe det meget, men bare så folk lige kort ved, hvad Koeda er.
Ja, vi har en rigtig spændende snak med Ulrik i dag, og han kommer fra det nye danske paddle brand, Koeda, som jeg er sikker på, at alle kommer til at se meget mere til rundt omkring, både på banen og uden for banen. Så har jeg vist ikke sagt for meget om deres kollektion.
Lige præcis. Og sidst, men ikke mindst, vores mediepartner, som er danske paddelentusiaster, som er Danmarks største mødested, kan man godt kalde det for alle paddelspillere her i Danmark. Og dem kommer vi med garanti til at høre meget mere om i den nærmeste fremtid, om hvad historien omkring danske paddelentusiaster og hvad fremtiden byder for dem. Men ellers, Julia, så synes jeg, at vi bare skal gå over til vores interview med Ulrik.
Det skal vi. Jeg glæder mig rigtig meget.
Og det kan I også gøre. Det er virkelig en super engageret person og et meget engageret paddlebrand, som I kan komme til at høre meget om her i interviewet, der kommer lige nu.
God fornøjelse.
Vi har været så heldige at få besøg i dag af en af vores nye partner, nemlig det nye danske paddlebrand Koeda. Og vi har besøg af Ulrik. Velkommen til, Ulrik.
Mange tak. Tak fordi du ser mig.
Og, velkommen.
Ja, og tusind tak, fordi du har lyst til at komme hele vejen fra Jylland.
Ja, tak.
For at lave det her interview. Det er helt fantastisk. Og vi skal jo i dag snakke lidt omkring, hvad Koeda er og hvad det ligesom er, at jeres nye paddlemærke står for. Men jeg tænker, om ikke du har lyst til at starte med at fortælle lidt omkring dig selv.
Jo.
Hvem du er, hvor du bor og så videre, hvad du ellers lavede før.
Helt bestemt. Koeda. Bestemt. Jamen, jeg vil også bare lige starte med at sige tak, fordi at, jeg måtte komme. Jeg er jo her på vegne af Koeda og holdet bag ved det. Vi har rygget travlt med at drifte webshop og få etableret vores butik. Så min partner, de bliver derhjemme og har sendt mig i forkøbet. Og igen, tillykke med, at også I har startet sæson 2 op. Jeg tror, jeg har været savnet derude. Der mangler noget opmærksomhed omkring paddle på det her niveau. Så det skal vi prøve at se, om vi ikke kan fortsætte med. Dertil så lidt om mig. Jeg er 33 år gammel. Jeg hedder Ulrik Let. Jeg bor i Ry med min familie. Jeg har en kæreste, der hedder Sara, og vi har tre børn. Jeg kommer ud af en tøjmæssig baggrund. Jeg har en klassisk HX-uddannelse, men ret hurtigt derefter så fik jeg et år i tøjbutik, som udviklede sig til, at jeg tog ned på noget, der hedder Bestseller Academy, som er sådan en elevuddannelse. Jeg blev ret glad for at være der, og var der faktisk i 7 år efterfølgende. Og Har derefter egentlig arbejdet for flere forskellige tøjfirmaer, blandt andet DK Company, som er måske den næststørste tøjvirksomhed i Danmark, som har hovedsæde både her i København og i Ikaster og i Vejle, som jeg også var en del af. Og senest har jeg været hos et streetwear brand, der hedder Revolution, som lå på Baltica Gade i Aarhus, nede på havnen, og har egentlig altid beskæftiget mig med tøj og alt deromkring. Jeg har altid dykket meget sport, og faldt ligesom de fleste andre over paddle. Men det som paddle det kan, det er jo, at man kan, uden at være professionel, men så kan man ret hurtigt og nemt komme i gang med det. Og det var for mig sådan lidt magisk i en alder af 33, på daværende tidspunkt 31, ligesom få øjnene op for en ny sport, hvor man sådan synes, man kunne være med, også fysisk, uden at være altså, elite-niveau på nogle måder. Og ellers, i forhold til sådan mig som person, så har jeg primært beskæftiget mig med retail på B2B-markedet. Det vil sige, at jeg kommer typisk af at have solgt ind til butikker, det kunne være magasin, det kunne være online, det kunne være Zalando, det kunne være Boost osv. Og så også mange af de her lokale favoritbutikker, man nu kan have ude i provinsen eller inde på de forskellige broer over Østerbro, Nørrebro osv. Den passion inden for tøj og den passion inden for sport og nu specielt paddle, jamen det måtte jo ende ud i en eller anden form for et startup med paddle apparel. Så det er der, vi står i dag. Jeg skal nok komme ind på det senere, men mit hold bag ved mig, de har nogenlunde samme indgangsvinkel til det her brand, som vi er ved at skabe.
Så du er også aktiv paddlespiller?
Jeg er aktiv paddlespiller. Jeg er ikke så aktiv, som jeg gerne ville være.
Nej.
Jeg har, som sagt, de tre børn, og så har vi valgt at skulle lave det her startup. Og det kender jeg også lidt til, at det kræver noget at gøre ordentligt. Så det bliver jo... Det bliver så lidt i de sene aftentimer, når børnene er puttet, at man spiller fra 20 til 22, og det kan man jo så kun gøre et x antal gange om ugen, hvis man også godt kunne tænke sig at se sin bedre halvdel. men jeg spiller på sådan et godt amatørniveau.
Ja. Hvor spiller du hen?
Jamen, i forhold til sådan, hvilke haller?
Ja.
Ja, jamen altså, vi holder til sådan i og omkring Aarhus, så jeg har lidt forskellige grupper, men jeg holder af at spille ude i paddle, som ligger sådan i Aarhus Nord. Og ellers så har jeg også en gruppe af glade paddelspillere i omkring Silkeborg, hvor der er en matchpaddel, der ligger i Tem. Og så er der også et sted i Skanderborg, der hedder 8680 paddel, tror jeg. Det er sådan de sådan tre primære steder, jeg spiller. Og det kommer meget an på, hvilken gruppe man ligesom er i. Som I ved, så er der jo de her forskellige forumer, og noget af det er noget business paddel, og noget af det er med en gammel vennegruppe, og så videre, så videre. Så jeg holder mig ikke kun til et sted.
Nej, jeg tror, der er mange, der kender til.
det kræver også lige, der er baner.
Ja, man spiller der, hvor der er baner.
Man spiller der, hvor der er tid og baner, lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Men når nu du er ude at spille, vi har jo de her, det faste punkt til vores gæster, nemlig de her tre hurtige.
Ja.
Så vi, spiller du i højre side, eller spiller du i venstre side?
Altså, jeg vil helst spille i højre, men i og med, at jeg ikke har en fast marker, så er det også sådan noget, der lidt bliver aftalt, så lige inden vi har den første serve. Sådan, er du insisterende på højre, og hvis det er det, så spiller jeg gerne i venstre, men jeg føler mig tryggest i højre side.
Er der nogle bestemte... spilsituationer og specielle slag, som gør, at du helst vil spille højre?
Jeg ved ikke, om det er nogle specielle spilsituationer. Jeg ved ikke, om det er naturligt, når man er højre hånd, man gerne vil være i højre side. Altså der er fordele og ulemper ved det. Jeg tror bare, jeg synes, at min serv er stærkere, når jeg sådan primært er i højre side, og specielt også, når jeg skal modtage serven derovre, så befinder jeg mig bedst der.
I forhold til bat-type,
ja.
Er du så mest til et angrebsbat eller et kontrolbat?
Jamen nu er det jo spændende at sidde med en som dig her. Fordi nu er jeg jo ind sådan lige tjekke lidt op på det. Altså jeg spiller med et Barbolat Air Viperbat. Og som jeg kan se, så står... Ja, meget populært. Det bliver rådet til. Jamen det står jo som til lidt allroundbat. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er et angrebsbat eller kontrolbat. Fordi det netop er sådan ret nemt at manøvrere med. Det er relativt let. For mig har det en rigtig fin overflade. Jeg kan godt lide, at der er noget support i forhold til noget skru og nogle stopbolte. Og derfor passede det bat rigtig godt til mig. Jeg synes også, det giver mig en god balance mellem power og kontrol. Det kan måske være, at det er kontrolbat lidt mere end et angrebsbat. Det skal jeg ikke kunne sige. Har du noget at sige til det?
Jeg vil sige, altså grunden til, at jeg siger populært, det er simpelthen fordi, man ser det så mange gange på Facebook, at folk de sælger det eller søger det.
Ja.
Jeg ved faktisk ikke særlig meget om battet.
Nej, nej.
Hvilken form har det?
Er det dråbeformet måske?
Dråbeformet, okay.
Ja, det vil jeg sige.
Ja.
Okay. Nu kan det være, at vi er spammet være... bagefter.
Jeg tror også lige, at jeg skal undersøge på det.
Ja, gør det endeligt.
Hvad så, når du spiller paddle?
Ja.
Altså, nu er vi jo selvfølgelig i Danmark, hvor vejret det er, skal man sige, hvor det at spille udendørs paddle, det er der mange, der gør, men det, vejret betyder jo rigtig meget. Er du mest til indendørs paddle, eller er du mest til udendørs paddle?
Altså, sådan i forhold til æstetikken og historien, så har jeg jo vildt meget lyst til at sige udendørs. Men det bliver jo indendørs, fordi det er det, jeg spiller. Lige omkring, da jeg startede med at spille paddle, fik jeg som sagt min søn, og det har gjort, at sådan en tur sydpå, dedikeret til paddle i en uge, den har ikke lige haft den største prioritet i forhold til at få familielivet til at gå op. Men jeg spiller indenfor, men er helt overbevist omkring, at 25 grader et eller andet sted i Spanien, det udenfor, det vil være magisk.
Det må du have til gode. Ellers må du lave en godt setup med familien også. Det er...
En hybrid.
Lige præcis.
Ja,
lige præcis.
Ja, ja. Jamen, jeg har en bekendt, som driver et fitnesscamp i Spanien, hvor de blandt andet har paddlebaner. Ham har jeg da vel lidt i lov omkring, om man skulle tage sådan en kombitur. Måske med et vennepar.
God idé. Nå, hvordan blev du så introduceret til paddle? Altså, hvad var din første paddle-oplevelse?
Ja, jamen, de første paddle-oplevelser var jo mest sådan omkring bordet, hvis man kan sige det sådan, altså i venners lag. Og lige pludselig kunne jeg bare mærke sådan, at okay, alle snakker omkring paddle. Og igen, jeg var lige i et vakuum, hvor at det var lidt begrænset med tiden og sådan nogle ting. Og i og med, at jeg ikke ligesom havde sådan en naturlig indgangsvinkel til en invitation og sådan noget, så blev det vist bare ved snakken. Men efter jeg havde hørt det nok gange nævnt, så havde jeg en gammel kollega, som var begyndt at spille, og jeg kendte hans bror, som også spillede lidt, altså vi snakker måske, de spillede den 10-20 gange, så det var ikke fordi, de var proffer eller noget, men de inviterede mig med en dag, jeg var egentlig hooked med det samme, og bookede en bane ugen efter, og inviterede tre andre, som også var, skal vi kalde det sådan lidt first timer, og vi spillede sådan fast sammen en gang om ugen der i sådan en tre måneders tid, og tænkte egentlig, hold fast, det går godt det her. Indtil jeg så begyndte at spille med nogen, som havde forstået, at man skulle komme frem til nettet og så videre. Så fandt jeg ud af, at det var egentlig ikke så nemt, som jeg gik og troede, og jeg var heller ikke så fandensko, som jeg kunne have håbet på. Det blev bedre senere hen, men altså min vej igennem det var word of mouth, og igennem at det bare er blevet det nye sort, der alle spiller paddle. Og det kan jeg godt forstå.
Det kan vi også godt.
Ja, det kan vi også godt forstå. Og det er derfor, vi laver den her podcast.
Ja, lige præcis. Det var, vi sidder her, og vi har mødt hinanden.
Ja.
Alle tre.
Ja.
Så hvordan kom det ligesom fra, at du har spillet en uddannelse inden for tøj og så videre, og du har spillet paddle. Hvordan kom ideen så lige til pludselig, at nu skulle du til at producere noget tøj?
Ja, jamen altså sådan historien sådan bagved, hvordan vi sådan kom på at skulle etablere et dedikeret, som en af de få apparel brands. Men det var jo en ret klassisk problemstilling, tror jeg, for mange iværksættere, men det er jo, at du er et sted og kan se, at der er en eller anden form for et hul i markedet. Jeg synes, jeg så alt for mange fodboldtrøjer på paddlebanerne, og i og med, at jeg sådan vil vurdere, at jeg går ret meget op i tøj generelt set og styling osv., jamen så undrede det mig egentlig, at folk de brugte så mange penge på bat og sko og bolde og sådan nogle ting, men så få penge på tøj, og det måtte der jo være en årsag til. Det måtte jo ikke være nok, eller det måtte ikke være godt nok, det der er derude. Det er blevet bedre siden den første observation, men jeg synes stadigvæk, at der er en udfordring med, at paddle ikke har sin egen identitet i forhold til det tøj, man tager på, når man spiller det. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der bare har, hvad der nu er til rådighed inde i skabet, og så kan det være, at de lige har været ude og købe et par shorts med lommer. Det er en rigtig, rigtig god første investering i forhold til tøjdelen af lommer i dine shorts. Det er så irriterende.
Også kvinder faktisk med tights. Der er ret mange, der har problemer med den del. Jeg så også, at I havde lavet nogle tights. Nu ved jeg faktisk, om der er lommer i dem.
Det er der. Ja. Og både i højre og venstre side.
Ja. Ja, det er rigtig godt.
Ja, ja, ja. Vi vil ikke diskriminere de venstre hånd.
Så altså,
der er højre og venstre side lommer lige præcis. men nej, det kom rigtig meget ud af den observation. situation. Og da vi så efterfølgende sad og brainstormede lidt på det, og vi læste op på sådan historien omkring paddle, som vi nok også kan komme ind på, jamen så mange af de oplevelser, jeg har haft med andre sportsgrene, det er jo den kultur, som de her, hvad kan man sige, brands-specifikke, hvad kan man sige, historier lægger sig op af. Altså, vi husker måske nok alle sammen, at vi vandt EM i 92. Der er de her ikoniske hummeltrøjer, som stadigvæk i dag ligger og florerer og har en hel historie for sig, som ligger sig op af den her triumf. Det hænger ligesom sammen unægteligt. Der er også, jeg kan huske, at jeg selv gik i folkeskole, og Kappa, de kom med de her helt tæt siddende blå italienske fodboldtrøjer. De var så fede, så vi havde dem på i skole, ikke? På lige vilkår med alle mulige andre tøj. Jeg kan også huske at have set tennis i fjernsynet, og specielt måske sådan nogle lidt sådan dokumentarer tilbage i tiden, hvor sådan en som Andre Agassi, han turnerede rundt i de her sådan lidt mere eksperimenterende Nike Court-dragter med lidt mere farve på, og sådan en branche som tennis, som er sådan, eller et sport som tennis, som er sådan meget konservativ måske, det her med, at han kom med lidt anderledes hår og hårbånd, og du ved, nogle kontraster på tøjet og sådan nogle ting, altså, det gav det noget kant og noget sjæl og noget charme, og det var det, vi vildt gerne ville prøve at give paddle også, altså noget kulør og noget kultur og noget DNA, og det tror jeg kan give altså et ekstra lag til det paddle-univers, vi ser specielt i Norden i dag.
Ja. Og nu nævnte vi jo kort sidste podcast lidt omkring, at hvorfor at I har valgt det navn, der hedder Quetta.
Ja.
Og vi sagde det ikke, men vi sagde, at hvis man var paddelnørd, så havde man nok en god idé til, hvorfor det hedder, som det hedder. Kan du ikke fortælle, Ulrik,
jo,
hvorfor det hedder, hvad jo, det hedder?
Jo, men det kan jeg helt klart. Jamen, som sagt, så dykker man jo lidt ned i paddel og historien, og jeg tror for... For dem, der ikke lige har brugt tiden på at google sig frem til det, hvilket er relativt simpelt, jamen, altså, så finder man jo ud af, at sporten har faktisk ret mange år på banen. Mange, jeg har talt med, har været overrasket over, de tror jo, at det er noget, der er blevet opfundet i, det ved jeg ikke, 2018 eller et eller andet. Men som de fleste ved, så blev den jo nok egentlig opfundet til tilbage i 1969. Jeg var inde og kigge på sådan historien fra diverse paddelfora, og nu ved jeg ikke, om jeg udtaler byen korrekt, men så i Mexico, i Acapulco, der er der den her gut, Enrique Cocuera, som har en baghave, hvor der ikke er plads nok til at have en ordentlig størrelse tennisbane. På en eller anden måde, så får han i hvert fald bygget en mur op omkring banen, og han skifter sit bat ud, eller sin tenniscatcher ud med sådan et, altså, hvad jeg kan læse mig frem til, så er det sådan et træbat. Det er måske sådan et beach-tennisbat, du ved, man står og hygger med ungerne på stranden eller sådan noget. Det tager jo en hel masse fart ud af bolden, og gør lige pludselig, at man kan se, at de her dueller, de bliver væsentligt længere, og det kan godt fungere på en vintre bane. Historien lyder jo også på, at byen Acapulco og generelt set i Mexico her, har den havneby, skal jeg lige sige. Jamen, den har egentlig et klientel tilbage i 60'erne, som minder meget om det, der er i Monaco. Det er eliten, og det er Hollywood-stjerner og sådan nogle ting, der kommer. Så hvad jeg kan fornemme ud fra hans omgangskreds, så er det nogen, der er noget inden for musikken, der kommer i hans hus og stifter bekendtskab her med det her spil, som på derværende tidspunkt ikke engang har et navn, som jeg har forstået det. Der er i hvert fald en gut, en prins, som kommer forbi ham flere gange og spiller det, og forelsker sig jo i paddlesporten, og tager det dermed til Marbella. Og det er jo nok derfor, at det er så stort i Spanien i dag, det er jo ligesom, at allerede dengang, da det kom hen på de her sports resorts og feriehoteller og andre residenser dernede. Og så er det jo bare taget fart derfra, og jeg tror, det året efter, jamen, der var der også en ven af dem, som tog det med til Argentina, og så har det egentlig haft en parallel historie.
Det var jo, at der ikke lige var en ven fra Danmark.
Ja, det var da fantastisk.
Super ærgerligt. Super, super ærgerligt. Så har vi måske lagt lidt højere på de internationale ranglister.
Lige præcis.
Men nej, som nævnt, jamen, så hed han jo Enrique Cocuera, og vores navn kommer jo ud af de sidste fem bogstaver i hans efternavn. Og det er jo, fordi vi gerne vil afspejle lidt på den legacy, som vi måske synes, der lidt mangler i fortællingen omkring paddle i sådan den daglige tale. Og så bestræber vi os jo på at være et international brand, og ikke et dansk brand eller et nordisk brand. Det er ikke, fordi vi er kede af at komme fra Danmark, tværtimod, men vi har en ambition om at skulle ud over rampen og ud i ja, først og fremmest Europa, men vi kan også se, at der er et spirende marked, der vil røre på sig i USA. Altså, nu har de spillet racquetball og så videre derovre, men der er nogle stærke kræfter, der begynder at investere også i paddle derovre, så du ved, hvorfor ikke?
Der er helt sikkert et marked derovre, de begynder at stille roligt, og de har jo ikke særlig mange baner lige nu. Nej. Hvis der passer nogen, der opdager det, så kan det altså godt gå.
Ja, jeg har læst i hvert fald, at de regnede med, at når vi kommer her i udgangen af 2020'erne, så skulle der faktisk være 10 millioner aktive spillere i USA. Og altså, ja. Der er jo mange mørketal, fordi vi er jo ikke ret mange, der sådan er registrerede paddelspillere. Men det er i hvert fald en markant forøgelse af totalen, hvis vi kommer op på 10 millioner bare derovre. Så det er jo også interessant.
Ja, meget. Så I har simpelthen siddet, nu ser I, hvem er det egentlig, der er med på holdet? Hvor mange er I?
Jamen, vi er, man kan ikke sådan ensidigt sige, hvor mange vi er, fordi det er sådan en hybridkonstellation. Men sådan i spidsen for brandet, der er jeg sammen med to partnere, Tabita og Ricky. Tabita og jeg har arbejdet sammen tidligere i tekstil, nærmere specifikt bestseller. Hvor at vi har primært siddet med salg og produktudvikling og salgsstrategier, og hvor Ricky er vores modvægt, som egentlig sidder og har arbejdet primært inden for branding, konceptudvikling og kommunikation. Og man kan sige, sådan de kompetencer smeltet sammen, det giver et lidt mere sådan færdigt udtryk, fordi at der bliver sådan hvad kan man sige, strukket lidt i de forskellige ting. Lad være med at blive for kommerciel, og lad være med at blive for arbitreret, men find en god balance midt imellem, sådan så at folk kan se sig selv og identificere sig med produktet. Fordi at det var egentlig det, jeg selv manglede, da inden vi kreerede det her. Det var, at jeg synes ikke, der var noget ud over et helt sort sæt måske, der sådan lige var mig. Og det er det, vi har prøvet på med det her. Det er at finde nogle farver og nogle farvesammensætninger og noget aggressiv branding på nogle produkter, og noget lidt mere subtil branding på nogle andre produkter, sådan så alt efter temperament, alder, højde, drøjde, så kan man finde noget, der passer til en, men stadigvæk i vores DNA.
Hvilke roller har I på holdet? Nu du nævnte de to andre, Tabita og Ricky. Ja. Kan du forklare lidt omkring, hvilke roller I har i det her?
Jamen altså sådan, hvis man tager sådan det helt overordnede kig ned på vores organisation, så er den relativt flad. Der kan sagtens stå co-founder og CEO på LinkedIn og så videre, men altså der er ikke nogen, der er for fine til hverken at støvsuge eller lave kaffe eller så videre, men vi har nogle nøglekompetencer hver især. Altså det er klart, at Tabita og jeg sidder sådan meget hands-on med den daglige drift, det vil sige salgsstrategier, åbning af webshop, fysisk butik, som vi nok kommer ind på senere, du ved, lig indkøb, generelt ting, sourcing af mælervarer, forhandling af priser, fragtpriser osv., det sidder vi med. Rikke supporterer os på alt det grafiske, om han skal kaldes marketingdirektør eller hvad det skal være, men han sidder egentlig med mange kasketter på, ligesom os andre, men der er ingen tvivl omkring, at der er noget, der skal laves grafisk, så er det jo tosset, at Tabita eller jeg gjorde det. Det lægger vi over til ham, og så kan vi sammen evaluere på, om det er godt eller mindre godt, det der er kommet frem. Det er heldigvis oftest rigtig godt. Udover det, så har vi en ejerkreds bagved af investorer, som også har nogle kompetencer. Der er nogen, der kommer med noget økonomi, der er nogen, der kommer med noget know-how inden for tech. Nogen, der kommer med noget know-how inden for at kunne kode. Det er bestemt ikke noget, jeg skal arbejde inden for. Så det her med at lave webshoppen og få den til at fungere og få sat betalingssystemer op og alt det der, det kan de supportere os med. Det betyder ikke, at de sidder fra 8 til 4 med det, men du ved, når der er behov for det, så stempler de ind og hjælper os og hjælper os med kvalitet og kan så gå over i nogle af deres andre projekter bagefter. Så det der med at sige, at vi er 8 eller 7 eller 3, det er sådan lidt fluffy, for der er nogen, der sidder med det, når der er behov for det, og så er der nogle af os andre, som sidder med det fulltime.
Ja, okay. Hvor lang tid gik det fra, I får ideen, ja, til at vi står her i dag, og at webshoppen er, ja, er åben?
Jamen altså, hvis jeg husker rigtigt, så må det være sådan halvanden års tid siden. De første 3-4 måneder går meget med løse telefonsamtaler og et par kaffemøder hister her, og du ved, der er en overordnet idé og vision for, hvad der skal ske, men før man ligesom har fundet det rigtige hold, det er også nogle af de erfaringer, vi har haft fra tidligere ting, det er at sige, men der er ingen grund til at gøre det selv. Det er bedre at have en lille del af en succes end en stor del af en fiasko. Så vi skulle ud og finde nogle personer, som kunne noget af det, vi ikke kunne, og som kunne det rigtig godt, og som ligesom også synes projektet var fedt, og som også havde en eller anden form for en kærlighed til sporten, fordi at der er ikke nogen af os, der er professionelle, men vi spiller alle sammen og synes, det er interessant, og du ved, noget vi, du ved, altså nyder at gøre, og det gør også bare hele projektet meget sjovere. Jeg har altid været en, som har skulle røre ved noget, der interesserede mig, fordi at for mig skal arbejde også bare være, du ved, ligesom en hobby. Det er meget privilegeret sagt, men jeg har vildt altid følt, at mit arbejde har været ligesom at skulle til fodboldtræning eller nu til paddel.
Nu er I jo ikke det første.
Nej.
Brand, danske brand. Der er jo et andet Kiss Paddle, som også er på banen. Jeg ved, du har fortalt mig, at du kender faktisk bagmændene.
Ja.
Hvor vil du sige, at I, hvad skal man sige, hvor I distancerer fra nær? Altså, hvad er forskellen, synes du, på det andet danske brand, Kiss Paddle?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved godt, hvad jeg synes, vi gør anderledes. Men jeg skal skynde mig at sige, at jeg synes, det er rigtig fedt, at Jakob og holdet driver Kiss Paddle. Vi håber, der kommer flere til. Det er kun godt for vores brand og for markedet generelt, at der kommer et større udvalg. Fordi at når der er mange, der byder sig til, jamen, så gælder det om at holde sig skarp. Og den vej rundt, jamen, så skulle der gerne komme et bedre produkt for dem, der gerne vil købe noget paddeltøj. Man kan sige, Kiss Paddle har måske en profil, der er lidt mere stringent i forhold til farverne, hvad jeg lige kan se. Jeg synes, at vi prøver på at have et mere måske sydeuropæisk udtryk, og det gælder ikke kun i forhold til dem, men det er mere sådan generelt set, men med en skandinavisk æstetik. Så vi kigger på en farvepalette med nogle jordfarver, og så har vi den her ene orange farve, som er sådan en lille signatur. Det er aldrig planen egentlig, nødvendigvis, at det skal være sådan en fuldflade. Det ligger måske på et produkt, du har indenunder til at skabe kontrasten eller en lille detalje i nakken. Men den orange farve for os, den signalerer, at det er sport. De andre farver, det er egentlig alt sammen noget, vi henter inden fra modebranchen. Vi prøver på at skabe et brand, som er altså ikke kun et sportskoncept, men det er et lifestyle brand. Og det kræver ligesom, at man både har en linje, der er til for at være på banen, men også man har nogle produkter, man kan bære og benytte sig af, når man ikke spiller paddle. Det kan være rejsen til og fra banen, men det kan også bare være hverdagen. Altså jeg sidder selv i dag i en t-shirt i bomuld. Den kunne jeg aldrig finde på at tage på til en kamp. Men til gengæld er det helt naturligt for mig at have den på. Og det er også en god måde at få sit navn ud på. Og dem, som er glade paddlespillere, som måske også bliver rigtig glade for vores on-court-produkter, jamen det kunne godt være, at de også godt kunne tænke sig at signalere til omverdenen, at de spiller paddle, også når de er på arbejde eller har deres daglige virke. Og udover det, jamen så uden at kende så meget nødvendigvis til alle de andre strategier, jamen så slår vi os rigtig meget på, at vi har også en stærk bæredygtighedsprofil. Vi producerer jo alt vores tøj i Portugal, alt vores sportstøj i Portugal, skal jeg lige rette det til. Alle vores metervarer er spanske, italienske og portugisiske. De er certificeret. Der er sådan en masse standarder inden for sådan noget Global Recycle Standards, og vi har nogle produkter, som er genbrugsplads for havene osv. Det kommer jeg ind på senere, men vi prøver egentlig på at låne rigtig mange af de mekanismer, der er inden for almindelige, hvad kan man sige, lifestyle fashion, og så trykke det ind i et sportswear-koncept. Det er det, der andre sportsgrene, der har gjort med succes tidligere. Ja.
Paddle er jo trods alt stadigvæk en rimelig smal sport her i Danmark, kan man sige. At, har I gået med nogle tanker om at gå over til andre sportsgrene, eller har I valgt at sige, at det er paddle, vi fokuserer 100% på? Det er det, der ligesom skal være vores brand.
Ja. Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at hvis man sad kun og kigget på data og økonomi i det, så kan det godt være, at man synes, man skulle brede det ud over tid. For mig er det helt essentielt, at vi bibeholder fokuset på paddle, fordi at det også er det, der mangler. Når jeg går ind og kigger på nogle af dem, som er rigtig dygtige til rigtig meget inden for paddlesporten, om det er på bat og bolde og sko og tasker og sådan nogle ting, så synes jeg, at langt de fleste af dem, de kommer ud af noget andet. Og man kan godt se, hvis man er lidt kritisk måske, at det ikke er det, der har deres fulde fokus. Og det synes jeg er synd og skam, fordi at paddle har potentiale til så meget mere. Og jeg er slet ikke i tvivl omkring, at på langt de fleste markeder, der kommer vi til at se nogle tilstande, som måske mindre omkring det spanske. Jeg tror, det er ret almen kendt, at det er den næststørste sport i Spanien, at det kun er fodbold, der topper det. Man kan sige, at i Danmark, der har vi også lige håndbold, som er rigtig, rigtig stærkt, men jeg er egentlig ikke i tvivl omkring, at at paddle kan komme op og ligge på en stærk tredjeplads der. Og så er der i hvert fald et marked, der er så stort, at der slet ikke er nogen grund til at skulle beskæftige sig med alle mulige andre ting. Om folk de bruger det til at løbe en tur i, for det kan det sagtens holde til, det er de meget velkommen til. Vores kommunikation, vores fokus, vores produktudvikling er 100% dedikeret til, hvad paddle har brug for, og hvad vi synes, paddle mangler.
Ulrik, du sagde før, at du sad i en Bombers t-shirt,
ja.
Og at I har et off-course og et on-course sæson. Kan du sætte nogle ord på, hvad forskellen er på de to?
Det kan jeg. Altså, on-court, det giver næsten sig selv, men det er jo hele fundamentet i vores virksomhed. Det er der, ideen kom fra, og det er også der, hvor man kan sige, sådan vores mission for brandet sådan, helt grundlæggende ligger, at vi gerne vil udvikle paddlesporten, og dermed også lægge et ekstra niveau på, specielt i forhold til Apparel-universet. Og igen, on-court skulle gerne understrege, at det er tøj, man bruger, når man har en aktiv kamp på banen. Alle vores produkter til on-court er produkter, som har de rigtige features. Vi nævnte det lidt før, men altså, der er noget quick dry, og der er en hel masse stræk, sådan, så man har en rigtig komfort. Og det har også de her on-barheds, hvad kan man sige, elementer i sig, sådan, så at det er rart at have på, også under en lidt længere kamp. Vores off-court er den diametrale modsætning. Det er heavyweight bommels produkter, som tåler en hel masse vask og bare bliver kastet ned i sporttasken. Men også produkter, som vi synes har den rigtige æstetik i forhold til, at man kan benytte sig af det, også i hverdagen, hvis man vil have det med på arbejde, eller hvad man nu har lyst til, jamen, så skal man bare tage sin queer og off-court uniform på. Det er helt okay. Og så er der hybrid mellem de to, og det var jo også, at vi synes, at en del af ens påklædning, den var også rejsen enten fra arbejde til paddelhallen eller fra paddelhallen og hjem, fordi at vi har egentlig erfaret, at det er ikke alle, der benytter sig af badefaciliteterne. Så der er også mange, der bare har travlt med at lige skulle hjem til aftensmaden og sådan nogle ting, så de skal bare lige have en hoodie over, og lad os sige, at man nu for eksempel arbejder i en bank eller sådan nogle ting, så måske har et jakkesæt på, så er det måske ikke det fedeste i hele verden at tage på efter en svedig paddelkamp, så er det rart nok lige at have en hoodie i tasken, man kan tage på, og så ellers ind i bilen eller cyklen eller hvad man nu gør, og så må man tage badet bagefter, når man kommer hjem. Og den sidste ting, jeg bare ligesom vil afrunde med at sige, jamen det er også, at vi vil gerne skabe det her lifestyle brand, og det gør man bedst ved både at have produkter til banen, men også til hverdagsbrug, fordi så kan man lave en mere bred kommunikation, men som stadigvæk er målrettet paddel, i og med, at det jo kommer fra den samme afsender.
Mm. Nu nævnte du selv tidligere, at I producerer jeres tøj i Portugal. Er der en speciel grund til det? Der er jo rigtig mange andre brands, hvor det bliver produceret i Østen.
Ja.
Af mange forskellige årsager, men hvad er grunden til, at I har valgt, at det skal ligge her stadigvæk i Europa?
Jamen, der er sådan en 3-4 punkter, som jeg synes er meget vigtige i forhold til valg af ens produktionsfaciliteter. Vi har noget praktik, først og fremmest. Det er en hel del nemmere at besøge din producent, når det er 3 timers fly til Portugal, kontra at rejse til Kina, eller Taiwan, eller Bangladesh, eller Pakistan, som er sådan nogle af de andre destinationer, hvor der bliver produceret rigtig meget sportstøj. Der er også noget etisk i det i forhold til, du ved, der er nogle lønrammer, og der er en helt anden kontrol i forhold til, hvor får de egentlig deres metervarer fra og så videre, som er lidt nemmere at styre den vej rundt også, da jeg tror sådan kulturmæssigt er vi lidt tættere på hinanden. Der er også noget helt grundlæggende i det med kulturen, som jeg godt lige vil understrege også, så det er jo, at når man forstår sig på hinandens kultur, så har man også måske nemmere ved at skabe de her langvarige relationer. Fordi en ting er, at vi starter et nyt brand, men når vi går ned og banker på døren hos en producent, jamen så er det også lidt sat sådan en investering fra producentens side, fordi de kender os ikke, de kender ikke vores økonomi, og de kender heller ikke vores udvikling. De bruger en hel masse timer på at udvikle nogle samples og nogle protoprøver, som vi skal godkende, og det er en rigtig lang proces, så altså vi har brugt et år fra, du ved, at man starter med at sige, okay, jeg vil gerne handle med dig, og I vil gerne handle med os, til at de rent faktisk, du ved, leverer ordren. Der ligger simpelthen så mange timer, hvor de måske bare kunne have fortsat med noget eksisterende. Så det er rigtig, rigtig rart, at man ligesom er på bølgelængde, det er meget rundt. Så er der noget økonomi i det. Vi har jo lige her under coronaen set nogle fragtpriser, der også er, stukket af. Det er noget nemmere at styre en lastbil fra Portugal op igennem Europa, end det er at skulle flyve hjem som helt udelukket, eller sejle hjem, som også tager rigtig lang tid. Dertil jamen, så er der også et klimamæssigt aftryk, at det er lidt nemmere. Altså, jo mere lokalt du kan få dine metervarer, og jo mere lokalt de kan producere det, og jo kortere distance de skal sende det til, jamen, så den vej rundt slipper du også med et mindre, hvad kan man sige, forurenende footprint. Og så det sidste, jeg vil sige, det er også, at vi tror på, at på den lange bane, jamen, så skal vi investere mere i europæisk produktion igen. Det var vi rigtig gode til i gamle dage, hvor sådan noget som Italien var kendt for at lave denim. Men der, hvor vi er i dag, der kan vi bare se, at Tyrkiet er blevet gode. Polen har også rigtig, rigtig meget godt at byde på. Estland, Letland, Litauen producerer også en del. Og så specielt Portugal og Spanien gør også noget. Og det ser jeg egentlig kun som et kvalitetsstempel, at vi gør det der med rundt der. Det er bevares, det er dyrere, men jeg synes også, det er bedre.
Ja. Spiller de jo også en masse paddle i Portugal?
Det gør de.
De er ret gode til paddler. Der var noget med, at der var dansk landshold, der tabte til dem til VM-kvalen.
Ja, det har vi lykkeligt glemt og gemt i sidste afsnit af podcasten her. Noget, jeg faktisk tænkte på, som jeg ikke fik spurgt om,
ja.
Med jer tre, og det kommer måske lidt ud, men det er bare lige noget, jeg sad og tænkte over. Har I nogen erfaringer, nogen af jer med startups? Er det noget, I har?
Ja, jeg har ikke isoleret set... Men det har mit bagland, og det er rigtig, rigtig vigtigt i den her proces her, fordi at der er rigtig, rigtig mange dyrt købte erfaringer den vej rundt.
Det tror jeg gerne. Hvis man har set Løvens Hule, så hører man jo både godt og skidt, og så man følger dem efter, så det er meget sjovt lige at høre.
Jamen altså, jeg synes ikke, det er noget, der skal afholde nogen fra at gøre det. Nu har jeg været heldig og privilegeret at være en del af et brand, hvor der er den erfaring med i bagagen. Den vil ikke have været foruden. Jeg kunne stadigvæk godt have fundet på at starte ud eller starte op selv, men jeg er da glad for, at jeg har nogen med, som måske lige har slået sig de første par gange, og så efterfølgende også modbevist, at de har haft nogle succesrige startups. Så der er begge dele i virksomheden, og det er kun en kæmpe plus. Jeg vil godt lige tilføje lidt i forhold til det her med, hvor og hvordan vi producerer. Hvis det er okay.
Ja, selvfølgelig.
Fordi en ting er, at vi valgte at producere det i Portugal, men vi har jo også en hel masse krav til de produkter, som vi arbejder med. Og det synes jeg på en eller anden måde også er værd at slå et lille slag for, fordi at det er helt vildt vigtigt, at vi som producenter og brands tænker bæredygtigheden ind i vores produktioner, fordi det skulle gerne hjælpe på den lange bane. Men vi arbejder specielt med de her certificeringer, som kan dokumenteres. Det er meget, meget vigtigt. Der har været en hel masse snak omkring sådan noget greenwashing og sådan nogle ting. Så det vi ligesom går ind og gør, det er, at vi arbejder med nogle producenter, som får med af varerne fra nogle underleverandører, og de her underleverandører, de er branded. Så hvis man går ind og læser lidt omkring vores produkter, så kan man støde på noget, der hedder Kunova for eksempel. Kunova, de laver recycled polyester, og deres polyesterkvaliteter, det kommer af genbrugsplast. Det er ikke specifikt fra noget, det kan være det fra haven eller sådan nogle ting. De tager ligesom det, der er genanvendeligt. Det har vi også deres følgesvend, noget der hedder The Sequel. Sequel, det er så primært eller udelukkende plast fra havene, som de beskæftiger sig med. Det er bare, du ved, nogle af de her partnere, som jeg synes, det er fantastisk at arbejde med, fordi de gør noget godt for vores klode, og de producerer altså noget virkelig, virkelig lækkert materiale, som jeg håber, at dem, der på et tidspunkt stifter bekendtskab med Coeta, de vil kunne opleve. Og de har også en rigtig, rigtig stærk... De har nogle rigtig stærke features, som jeg også kunne være inde på tidligere, det her forhold til at være strækbart og åndbart og rigtig blødt og lækkert at have på. Og så sidst men ikke mindst, jamen, så skulle det også meget gerne have en lang levetid, fordi at, jeg tror, man skal købe bedre produkter og færre produkter. Så gør vi os alle sammen tjeneste.
Et af de steder, hvor I skiller jer lidt ud, kan man sige, i forhold til alting i dag, jamen det er jo internethandel og så videre, det er jo, at I har også valgt at gå en anden vej, nemlig at åbne jeres egne butikker.
Ja.
Kan du fortælle lidt omkring, hvorfor I har gjort det, og hvad der ligger af butiksåbninger sådan i fremtiden?
Ja, jamen, helt til at starte med, så var vi meget klar i spillet omkring, at vi primært skulle være online-drevet. Og det kom så egentlig ud af, at vi gerne vil gå internationalt, og det kan være rigtig tungt at starte butikker op. Omvendt så er den fysiske butik stadigvæk en sikkerhed for kunderne, da man ligesom har et sted at gå hen og kan sætte ansigt på brandet. Du bliver også set på en helt anden måde, og så skaber det noget af det, som jeg synes, der har manglet lidt i paddlesporten, og det er det her med, at altså, skal du interagere med andre paddlespillere ud over på de sociale medier og sådan nogle ting, så skal du ud i paddlehallen. Og man kan sige, en ting er at være her i nu er vi i København, jamen der ligger mange af hallerne sådan relativt centralt, og der hvor folk de bor. Er man andre dele af Danmark, jamen så er det måske meget orienteret omkring industriområder. Og der vil jeg sådan som udgangspunkt sige, at der kommer man nok kun hen, hvis man har booket en bane. Hvor jeg håber på, at vi med hjælp af den her butik også kan få sådan et dagligt community op at køre, hvor man er velkommen til at komme ned og få en kop kaffe eller en sodavand, eller en sportsvand, og en snak omkring paddle, og hvordan man burde gå klædt, eller hvordan gik det med Lunaliga-kampen i weekenden, eller landsholdet, og hvad nu det skulle være at snakke. Da det er noget, som jeg synes, at specielt cykelsporten og løb har været rigtig gode til, så er der en løbeklub, og de mødes kl. 10 i arbejde, eller kl. 8 om morgenen, eller whatever. Nogle løbeentusiaster, og det håber vi også på, at vi kan skabe et community, nu først og fremmest i Aarhus, for lige at svare på det spørgsmål, det er, at vi åbner den første butik i Aarhus allerede på mandag. Nu, når den her podcast kommer ud, så er vi nok hen i december, ja. Men så vil der have været release på det den 14. Og der kommer et større butiksevent den 18. Og så ellers, så skal man bare komme ned. Vi håber fra mandag til lørdag og udvalgte søndag. Og håber bare på, at folk vil komme ned og kigge det og røre ved det. Og så ellers forhåbentlig også blive udfordret lidt på den uniform, de måske har derhjemme, da vi mener, at vi har noget godt at tilbyde. Så igen, det har mange aspekter i sig, det her med den fysiske butik. Der er marketing, der er community-delen, og så er der det her med at få skabt et andet space til paddle. Det behøver ikke kun at foregå på sociale medier eller i paddlehallen. Der er plads til mere.
Ja. Vil man kunne møde jer?
Ja. Ja, jamen godt spørgsmål. Det vil man kunne. Vi dækker ikke, hvad kan man sige, Tabita og jeg primært, dækker ikke alle åbningstiderne. Der er møder rundt omkring, og der er en forretning, der skal etableres, også uden for landets grænser. Men vi er der som udgangspunkt hver dag, selv i nogle timer. Og så har vi et lille hold af timelønner, som skal komme og dække nogle af ydertimerne, hvor der måske er lidt familie, der skal passes også. Så man er meget velkommen til at komme derned, og man er altid velkommen til at kontakte os på de sociale medier. Det er også noget, vi selv sidder med, så det er typisk mig, der måske svarer på Instagram-beskeder, eller Facebook, eller vores infomail. Lige nu, der vil vi rigtig, rigtig gerne høre fra dem, der bruger det og får noget feedback. So far har det været god feedback.
Er Aarhus det eneste sted, der ligger lige nu til at åbne, eller kan du røbe lidt omkring, altså hvad er det kun i Danmark, I vil have butikker, eller vil I også til udlandet, og hvordan er det?
Der er helt klart en ambition omkring, at Aarhus er butik nummer et, men i en række af flere. Det vil være nærliggende at finde en partner i København. Derefter kunne det være interessant at kigge på Sverige, som jo, hvad kan man sige, sådan i skandinavisk regi nok er storbroren. Og så er der en helt klar ambition omkring, at i og med, at vi gerne vil være et internationalt brand inden for paddle, og at vi bestræber os på at blive det førende apparel brand, så skal vi også til Spanien, sådan måske som step 3. Og der kunne der altså være en række byer, der kunne være interessante. Det er ikke kun at sige Madrid og Barcelona, der er mange ting. Der kunne være relevant der. Det kræver for os, det er at finde en lokal partner, fordi når vi snakker ind i det her med at være en community-butik også, og ikke kun tænke at få det optimale ud af hver kvadratmeter, sådan kronøremæssigt. Men der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at man finder nogle paddleglade samarbejdspartnere, som vil både drive butikken og skabe en eller anden form for en base i den pågældende by, som er en forlænget arm af paddlecentrene og, hvad kan man sige, de her online communities, der ligesom figurerer. Så uden at kunne sætte datoer på, så tror jeg, det er noget, der kan komme ret organisk. Altså, kommer den rigtige partner, så kan vi kigge ind i den, hvad kan man sige, den næste location, og så kan vi også åbne den næste butik. Men nu tester vi Aarhus, og der er sådan nogle ting i at teste konceptet af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, og få rettet til. Og det vil vi helst gøre selv først, og så få det finpudset, og så kommer der nok en 2.0-version, hvor vi inviterer lidt mere til, at der måske er nogle partnere, der kan åbne sammen med os. Og så vil vi selvfølgelig gerne have, at vores .dk udvikler sig til en .se og .com og så videre. Ja.
Hvis ikke man lige har mulighed for at komme ind forbi butikken lige nu, kan du komme med nogle fifs i forhold til størrelserne?
Ja.
Er det normale i størrelsen i forhold til en klassisk skandinavier? Eller,
ja. Jamen altså, vi har prøvet at skille os lidt ud for det klassiske sportssegment. Altså, vores erfaringer er, som udgangspunkt er meget sport, står jeg sådan relativt kropsnært. Vi prøver egentlig på at lave sådan altså, t-shirts, vi starter med vores maillinje, lave den lidt mere regulær. Give plads til, at man kan style det. Der er nogen, der spiller med arm sleeves, og der er nogen, der spiller med compression long sleeve t-shirts indenunder. Personligt kan jeg rigtig godt lide, at altså jeg har ofte købt sportstøj, måske lidt nummer større, end jeg plejer at gøre. Men hos Cuerta, der kan iføre mig min normale størrelse, så kører jeg medium i en pæn skjorte. Jamen, så kører jeg også medium i t-shirt her. Så jeg vil egentlig sige, at man skal bare følge sin normale størrelse, specielt som skandinaver. Vi har egentlig gradueret ret meget op fra, du ved, hvis en sydeuropæer har sagt, at det her det er en large dernede, så har vi måske nærmest sagt, at det var en small. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at man bare holder sig til det, man plejer at købe, så burde man passe det spot on. Det eneste, man skal være opmærksom på, det er, at på vores off-court-linje, der har vi en del unisex-produkter, som du smukt sidder i. Og der kan det nogle gange være en fordel måske at gå en størrelse ned som kvinde, så hvis man er en small, kan man godt være en ekstra small i off-court-delen, og som mand kan man nogle gange godt gå en størrelse op. Det er nogle gange nogle af de kompromiser, der kan være ved at lave unisex-produkter. Det kan godt være et lille råd.
Jeg kan bare sige, at jeg sidder med en off-court trøje, som er i small, og som er oversized. Hvis man godt kan lide oversized-produkter, ja. så kan man gå efter den, men jeg vil nok også kunne være i en ekstra small.
Det tror jeg. Men den klæder dig.
Den er også dejlig herpå.
Det er godt.
I har også noget, som I kalder for en customer club, altså en kundeklub på dansk.
Ja.
Kan du fortælle lidt om hvordan man bliver medlem af den, og hvilke fordele der er ved, hvis man melder sig ind i den?
Ja, bestemt. Jamen altså, vi har jo sådan en sub-branding ud over Cuerta, som hedder World Paddle Club and Clothing Company. Udover at jeg synes, det er vigtigt at fornævne det med Clothing Company, i og med at vi er, hvad kan man sige, bestræber os på at blive specialisterne inden for paddle apparel, så har vi jo snakket ind tidligere det her community-delen. Rent lavpraktisk, så bliver man medlem af klubben, hvis man signer op til vores nyhedsbrev inde på hjemmesiden. Det er ikke, fordi det nødvendigvis er noget odiøst i det, men der får man først og fremmest en 15% rabatkode til at lægge sit første køb på. I pipeline er der jo et store event, man vil blive inviteret til. Der vil helt sikkert også blive noget interaktion med nogle paddlecentre, hvor vi skal ud og måske være et ekstra krydderi til nogle turneringer. Det kan både være på elitebasis, og det kan også være på amatørniveau. Det tager vi egentlig step by step. Jeg er helt sikker på, at vi også skal arrangere nogle udlandsture. Det er ikke noget, der ligger inden for de første, du ved, 3-4 måneder. Men vi vil egentlig rigtig, rigtig gerne prøve at involvere kunderne i Cuerta og den livsstil, som vi gerne skulle afspejle med paddle. Hvis man signer op, jamen så kan man i hvert fald være sikker på, at man ikke misser ud på nogle af de helt sikkert gode tiltag, der kommer med os, og måske også nogle samarbejder også imellem. Nu sidder vi også her i studiet i dag med jer fra Vild med Paddle. Vi har også et samarbejde med noget, der hedder Paddle Freak, og vi vil egentlig gerne prøve sådan at se, om vi ikke kan hjælpe hinanden. Som sagt, så er sporten i Danmark stadigvæk så ung, Så jeg tror, det er helt vildt vigtigt, at man omfavner det hele og ikke ekskluderer. For så tror jeg, vi kan skabe nogle fantastiske oplevelser sammen med paddle. Upåagtet niveau og køn og alder.
Jeg synes, det lyder sindssygt spændende, og vi er jo først og fremmest super glade for, at I har lyst til at være med som partner her, og endnu også med til at hver eneste måned, den næste par måneder, 4-5 måneder, være med til at give en af jeres fede t-shirts væk på nogle af vores konkurrencer, som vi kommer til at høre på Facebook og Instagram, så bare en opfordring til at holde øje med det, så har I også mulighed for at stifte vores kære lyttere med til at stifte bekendtskab med Q8'er. Så kæmpe tak fra Julie og jeg, fordi du har lyst til at komme hele vejen fra Jylland.
Det var meget spændende at høre.
Ja, og fortælle om det, og at der er et dansk firma, der har lyst til at komme ind på paddlemarkedet. Det synes jeg er sindssygt spændende, og virkelig thumbs up for det, det synes jeg.
Tak fordi jeg måtte komme, og igen, fantastisk med at podcasten er genopstået, og nu med kyndig hjælp fra Julie også. Det giver en rigtig fin dynamik her i studiet, så det er bare fremragende. Vi glæder os til at fortsætte være partner på programmet.
Vi glæder os også.
Det gør vi også. Tak for det, Ulrik.
Det var så lidt.
Så er vi klar til vores faste punkt her i Vild med Paddle, nemlig vores snak med en af Danmarks bedste paddlespillere, Mark Møller, og hans koncept, Move Your Game. Og velkommen til, Mark.
Tak skal du have, Ole.
Og det er jo en måneds tid siden, vi har talt sammen sidst.
Ja, jeg har savnet dig.
Og ja, lige måde. Og jeg har jo fulgt med på de sociale medier, og har jo kunnet se lidt, hvad du har lavet, og kede dig, det har du i hvert fald ikke.
Det har jeg ikke.
Det kan vi godt være enige om. Og en af de ting, vi talte om sidst, det var omkring det her bootcamp, som du startede op.
Det er fuldstændig rigtigt, og dem har vi været i gang med nu i 2 ugers tid. Går ind i den tredje uge, og det har simpelthen været fuldt booket. Vi har 18 spillere i gang på fuld tryk, fordelt på de her 3 bootcamps. Og i forlængelse af det vil jeg gerne give et kæmpe shout-out til mine 2 trænersamarbejdspartnere, Alex Loughlin og Carla Rodriguez. Ja. Som har givet den max gas sammen med de forskellige deltagere.
Og hvor mange er der med på hvert hold? Det var 3 hold, du havde startet op, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Der er 6 på hvert hold, fordelt på 2 baner med 2 trænere. Og det giver bare en masse muligheder for at arbejde relativt individuelt, selvom det er i holdkontekst, men også mulighed for at lave en masse taktiske øvelser. Ja. Og det har vi indtil videre, synes jeg, haft rigtig god effekt af.
Ja. Og der er kommet god feedback fra de spillere, du har haft med også på?
Der har været nærmest udelukkende god feedback, men vent nu og se, vi vil gerne have, at der er god feedback hele vejen, og selvfølgelig, når det er et projekt og et koncept, vi lige starter op, så vil vi gerne forbedre os så meget som muligt. Det regner vi også med, vi kommer til at gøre.
Lige præcis. Og så er der en anden ting, som du har lavet, og det var ikke for så længe siden, der havde du besøg af en af Danmarks bedste ungdomsspillere, nemlig Lasse Hvid fra Fyn, som var i praktik hos dig. Og det er jo, altså dengang jeg var i praktik, der var det hos en bager eller et eller andet sted. Men han er simpelthen kommet i praktik hos dig, altså erhvervspraktik.
Fuldstændig rigtigt.
Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvordan sådan noget kommer i værk?
Lasse er 15 år og går i 9. klasse og har været tilknyttet Tåsinge Paddleklub. Og han har skrevet til mig på Instagram og været meget sådan opsøgende og energisk i hans spørgsmål. Og derfor så tog jeg en samtale med min samarbejdspartner og kom egentlig ret hurtigt frem til, at det ville enormt gerne støtte op omkring og sikre, at han kunne komme i paddlespecifik praktik. Så det har været en fantastisk uge med ham, og han har været her til tiden hver evig eneste gang. Han har givet den max gas. Han har fået lov til at spille, han har fået lov til at fodre bolde, og han har fået lov til at beskæftige sig med alt uden for banen. Ikke kun fysisk træning, men også noget af det administrative, der er i at drive Move Your Game.
Ja. Så har det simpelthen været en mini Mark Møller i den her uge, der
Han ja, jeg vil nok sige, at i stedet for, at han skal være Mark Møller 2.0, så tror jeg, at han skal være Lasse Hvid 1.0 og være den nye Lasse Hvid. Ja. Jeg ser stort potentiale i ham.
Kan du fortælle lidt om ham? Fordi altså, os, der er lidt inde i paddelverdenen, kigger nogle gange med, kan se, at han deltager i nogle turneringer, og sige, forholdsvis højt op, selvom han er ungdomsspiller. Hvad er Lasse for en paddelspiller?
Jamen, Lasse er en paddelspiller, som har en ret stor fysisk ramme. Han er stor, han er stærk, han har lange ben, lange arme, men samtidig har han rigtig god føling på bolden, og han har rigtig gode fødder. Han er en højrehåndet højresidespiller, spiller normalt med sin bror. Så har han vundet, sådan som jeg har forstået det, U16 DM og været i finalen i U18 og er tilknyttet det danske ungdomslandshold. Og det man kan se, det er, at han har et virkelig, virkelig solidt fundament. Det tror jeg, han har fået, fordi han har startet tidligt med paddel, men også fordi han blandt andet har trænet med en spansk træner i paddel Odense, Jorge Belmonte. Og man kan se, at Lasse har en klassisk tilgang til paddel, som jeg synes er et enormt stærkt fundament at skabe en moderne paddelspiller ud fra. Ja. Så stor credit, mest af alt til det arbejde, han selv lægger i det på ugentlig basis. Ja.
Og hvad, ved du, hvor meget vil han gerne med paddel? Ved du det? Hvad er hans mål?
Hans mål er at blive så god, som han nu engang kan, og jeg tror, han drømmer om at blive professionel. Det synes jeg, han har nævnt for mig. Så, og det vigtigste for mig er egentlig ikke præcis, hvor de forskellige spillere ender henne, men mest af alt, at man udvikler sig på vejen, når det potentiale, man nu engang har, i forhold til den indsats, man gerne vil lægge i det. Og at man også ikke kun lærer noget på vejen, men også synes, det er motiverende på vejen. Så det er ligesom den approach, vi har i Movie Game, og derfor tror vi også på en langsigtet, tålmodig udviklingsproces med glæde undervejs.
Det lyder helt fantastisk. Og så teasede du lidt sidst om, at du overgik til et nyt sponsorat, til et nyt bat-sponsorat.
Det er rigtigt.
Og nu kan du så fortælle, hvad det er for et bat-sponsorat, du har fået. Kan du løfte sløret?
Det kan jeg. Det er en ny bat-producent, som hedder Oxdorg, som tidligere har lavet laver udstyr til floorball. Enormt succesfuld inden for det. Jeg har startet en paddelserie op, og der har jeg testet de forskellige bats og fundet frem til det, der hedder Ultimate Pro Plus. Det er det, jeg skal spille med, og det er jeg så gået i gang med.
Ja.
Og en af årsagerne til, at det er et godt match med mig, det er ikke kun battets kvalitet, men også deres vision. Deres vision er at have et bredt sortiment af kvalitetsbat, som er til at betale, men som ligesom kan henvende sig til alle typer af spillere. Så de har tre grundserier. De har den der Ultimate-serie, de har Hyper-serien og Sense-serien, og jeg anbefaler, ligesom jeg altid gør med både sko og bat, uanset hvilket mærke man skal have, få det testet.
Ja.
Fordi det, der virker for mig, virker ikke nødvendigvis for dig, og det gælder sikkert også vores lyttere. Så test uanset hvilket mærke, test battet.
Ja. Det kan jeg kun anbefale. Det er surt at stå med et bat, man har købt for dyrekøbte penge, og så efter to gange finde ud af, at det kan man faktisk ikke spille med.
Præcis.
Så skal vi til månedens tip, og sidste månedens tip var jo det her med at have siden til bolden, som der er rigtig mange, der har kommenteret på inde på Facebook, fordi rigtig mange, der har haft træner på, har fået det her tip, eller det her gode råd om siden til bolden. Og så nu skal vi så over til det næste månedstip. Og hvad er det, du har med til os denne her gang, Mark?
I dag skal vi snakke lidt om selve træfpunktet, det vil sige det tidspunkt, hvor battet og bolden mødes. Og ligesom i sidste måned, jamen, så er der snak om et generelt fokuspunkt. Det vil sige et fokuspunkt, man kan tage med på banen, uanset hvilke spilsituation man står i. Og på den måde kan det være et hjælpemiddel for den gængse paddelspiller.
Ja.
Og det tippet går ud på, det er, at det er en klar fordel at ramme eller træffe bolden foran kroppen eller i linje med den forreste del af kroppen. Og det gælder nærmest alle typer af slag i paddel, og derfor er det et godt generelt teknisk tip.
Og er der en speciel grund til det?
Jamen, årsagen er egentlig, at hvis vi er i en stærkere position, og så er der bedre mulighed for kontrol, Og samtidig kan vi overføre energien fra kroppen til bolden på en gnidningsfri måde, hvis man skal sige det sådan.
Ja, ja, ja.
Og hvis vi lykkes med at ramme bolden her i linje med eller foran, så har der flere spilmuligheder, og derfor kan vi også nemmere nedbringe vores fejl og måske lægge pres på vores modstandere. Og det er selvfølgelig ikke altid, at vi kan nå eller gøre det, men hvis man begynder at få en fornemmelse for, hvornår man rammer den foran kontra bagved, så ved man også, at hvis bolden er lidt ude af position, så handler det om at spille lidt mere sikkert og måske overleve det slag, man har gang i.
Ja. Og hvad er det så? Er det før kontra, eller er det efter væggen? Eller hvad?
Det er typisk endnu sværere efter væg i forhold til foran væggen. Fordi foran væggen arbejder vi allerede foran kroppen, og der vil det være nemmere at ramme den langt fremme. Og det, jeg ser i paddelhallerne, er især, når folk lader bolden gå i bagvæggen, at de rammer den bagved. Og det kan tit være en kilde til fejl, og samtidig, som vi har været inde på, give færre spilmuligheder og valgmuligheder.
Og hvad med forhånd kontra baghånd? Er der nogen forskel der?
Jamen, det er der faktisk, fordi de fleste mennesker og atleter er stærkere på forsiden kontra bagsiden, når vi snakker skulder og brystkasse. Og samtidig, hvis vi har siden til, så gør det, at vi har bedre mulighed for faktisk at ramme bolden lidt bag kroppen i forhånd kontra baghånd. Så der, hvor man skal være allermest opmærksom på at ramme bolden foran kroppen, det er, hvis man slår en baghånd fra bagvæggen.
Ja.
Så det er alt i alt det, der er månedens tip. Og hvis man sætter det i sammenhæng med sidste månedens tip i forhold til benposition, så kan en dygtig spiller faktisk aflæse modstanderens muligheder og primære spilretning, hvis man kigger på benets position og træfpunkt. Så det er et lille tip til de ekstra kyndige og dem, der gerne vil anticipere modstanderens slag.
Og det er noget, du kommer ud med på video også på dine sociale medier, er det rigtigt?
Fuldstændig rigtigt.
Så hvis det er lidt, kan være lidt svært at høre og forstå uden, sådan har jeg det i hvert fald, jeg kan godt lide at se det selv og ligesom selv prøve tingene, så kan man holde øje med dine sociale medier, og så kommer der en video omkring, hvor du også forklarer de her ting, som vi har talt om her.
Fuldstændig rigtigt, og jeg er helt enig, altså det er selvfølgelig vigtigt at blive auditivt stimuleret og høre tingene og høre det forklaret, men det er mindst lige så vigtigt at se det rent visuelt og også mærke det rent kinestetisk. Og det er lige præcis en del af Movie Games koncept, at når vi skal skabe udviklingen, så stimulerer vi på de forskellige sanser.
Og hvis der er, man gerne vil ind og se det her tip, så går man ind på Instagram, er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Og skal vi lige gentage, hvad din side hedder?
Den hedder Mark Move Your Game, og ellers så kan man finde mig på Facebook. Jeg hedder Mark Andreas Møller, og man kan også finde Move Your Game. Den.
Super godt. Kan du løfte sløret en lille smule om, hvad næste måneds tip det er?
Det kan jeg. Det handler om, hvordan man forbereder battet i forhold til bolden. Igen er der snak om, for tredje gang i træk, med tre på stribe, er der snak om et generelt tip. Så det vil sige, et tip, man kan bruge direkte på banen, uanset om man træner, spiller kamp eller hvad man gør.
Det lyder fantastisk. Det glæder vi os rigtig meget til. Tusind tak, Mark, fordi du har lyst til at være med. Og nu er det 1. december, så vi ses jo først igen en gang det nye år, så er det rigtig, rigtig god jul, og jeg glæder mig nytår til dig.
I lige
måde.
Og jeg
glæder mig rigtig meget til, at vi har dig med igen i januar måned 2023.
Glædelig jul og godt nytår, skal man næsten sige.
Ja, lige præcis. Tak, fordi du lyttede til podcasten om verdens sjoveste sport, paddle. Et stort tak også til vores partnere, Racquet Club, Danske Paddelentusiaster og Kuella. Hvis du har nogle idéer til emner eller gæster, som vi kunne have i studiet, så kontakt os gerne. Du kan finde os på Facebook og på Instagram. Rigtig god fornøjelse på paddlebanerne, og husk, at positiv paddle er den bedste paddle. Vamos!